Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні продовжуємо говорити про події, які відбувалися в Україні 10 років тому. Ми вже згадували про те, як проросійські сепаратисти і російські в лапках туристи захопили Донецьк. Невдовзі така ж доля спіткала Луганськ, але були й інші приклади. От, скажімо, в Харкові проросійську п'яту колону вдалося відносно безболісно нейтралізувати, попри те, що місто майже на самому кордоні з Росією. Але все-таки російську загрозу там нейтралізували доволі просто, звільнили від сепаратистів і російських агентів облдержадміністрацію, і на цьому акції проросійські вщухли. Дещо інакше розвивалася ситуація в Одесі. Там дійшло до доволі серйозних сутичок з жертвами людськими і спалення будинку профспілок, де знаходився штаб проросійських сил. Різні були варіанти розвитку подій. Про те, що відбувалося в Одесі, говоримо з очевидцем тих подій, власне, який вів пряму трансляцію того, що відбувалося на вулицях Одеси 2 травня 2014 року, і журналіста-розслідувача, який потім розслідував всі ці речі. Говоримо із одеським журналістом Сергієм Дібровим. Сергію, доброго дня.
Доброго дня.
Яка була ситуація в Одесі на початку весни 2014 року, після того, як втік Янукович?
Одеса багато років, приблизно починаючи з 2006 року, активно відпрацьовувалася російськими різними структурами, спецслужбами, в тому числі, як форпост такий руської весни, руського міру на Україні, на півдні України.
В чому це проявлялось?
Фінансувалися проросійські політичні партії, навіть які мали місцеве коріння, найбагатіші телеканали, громадські організації. Потік грошей йшов через консульство Російської Федерації в Одесі. Я сказав, що це найбільше за розміром і за чисельністю працівників консульства взагалі Російської Федерації будь-де. Це щоб зрозуміти ступень уваги, який приділяв Одесі. Крім того, дуже чітко можна відслідкувати, як зміни в керівництві консульства, заміна консула, віце-консулів, як вони змінювали ситуацію в місті суспільно-політично. Навіть доходило до самогубства віце-консула. Близики кажуть, що він наклав на себе руки тоді, коли прийшов час звітувати про фінансування проросійських структур місць. Тобто вливалися багато років величезні кошти, і скоріше за все Росія вважала, що в Одесі все пройде так само, як в Криму, як в Севастополі, але, як ми бачимо, вони прорахувалися.
А наскільки потужною була проросійська п'ята колона в Одесі, і наскільки помітним було російське втручання? Бо, на відміну від Харкова, Донецька, Луганська, російський кордон далеко від Одеси, але поруч є контрольоване Росією Придністров'я. Все-таки Росія звідти могла діставати до Одеси. Скажімо, в Харкові, Донецьку були те, що називаються російські туристи в лапках. Тобто люди автобусами приїздили і розкачували ситуацію. Як було в Одесі?
Скажімо так, російських туристів, можливе походження з Придністров'я в Одесі, ми не бачили. Тобто автобусами вони не приїжджали. Були окремі персони, в тому числі досить відомі персони з кола неонацистів російських, які жили, буквально жили в палаточному містечку біля того самого будинку профспілок. Але зі спогадів всіх неонацистів вони там звертають увагу на те, що вони там приїхали до Одеси і кажуть, зараз ми все вирішимо. Зараз ми перестріляємо усіх лідерів Одеського Майдану і все закінчиться. І саме антимайдан Одеський зробив так, щоб цього не сталося. Вони сказали, що це не наші методи, в Одесі так не працюють, в Одесі не люблять насильство, тому давай шукати інші варіанти. І потім так сталося, що ця людина зникла, і, на щастя, ніхто не постраждав через ось такі спроби. Тобто людина стороння, людина не з України, людина тим більше не з Одеси, вона вирішила махати шашкою, а антимайдан зробив так, щоб цього не сталося. Саме тому спалах справжнього насильства, який був 2 травня, він був шоком для всіх сторін. Це не одеський спосіб вирішування питань. Це мало бути зовсім по-іншому, але сталося так, як сталося.
Ну, а от, власне, наскільки в Одесі були сильні проросійські сили?
Представництво проросійське налаштованих, а правильніше казати, фінансованих Росією людей, воно було і в міській раді, і в обласній раді дуже відчутне, і можу сказати, що вони певним часом вони складали більшість. З іншого боку, можу з власного досвіду сказати, що це люди були з Росією не за ідею, а скоріше за гроші. Тобто любов до України грошей тоді не приносила, скоріше навпаки, вона вимагала жертв від людини. А любов до Росії вона відкривала перспективи там в отриманні фінансування по православних каналах. Фінансування було дуже багатим, і тому багато людей, які шукали собі можливості заробити на політиці, вони вирішували, що з Росією ситніше бути. І таких людей було дійсно багато. Що стосується впливу у одеському суспільстві, скажу так, що щотижню, суботу та неділю весною 2014 року виходили люди на мітинги. Ці мітинги були найбільш масовими на початку березня. І з проросійського боку, і з проукраїнського боку приблизно однакова кількість була на максимумі, це було 7-8-9, можливо, тисяч людей. Тобто 1-2% від населення були досить політично активними. Я вважаю, що це дуже велика кількість, це дуже великий відсоток, тим більше для такого політичного міста, як Одеса.
Сутички 2 травня в Одесі, це було щось підготоване, чи це абсолютно спонтанне, з хаосу такого і невизначеності народилося?
1 травня були більш цікаві події. Як ми з'ясували, напередодні 1 травня найбільш активна і фізично, скажімо так, фізично активна група, фракція антимайдану отримала хабар. Вони отримали 50 тисяч доларів за умови, що вони покидають будинок профспілок, площу біля будинку профспілок, де вони базувалися. Це біля вокзалу, це в центрі міста, і вони йдуть подалі на околиці міста, приблизно 15 кілометрів від центру. Їм було виділено 2 гектари землі, які сказали, ось ви тут сидіте, нічого не робите, не суєтеся в центр, ось вам гроші і сидіть тут. Тобто їх банально перекупили. І ввечері 1 травня лідери антимайдану запросили на традиційні травневі шашлики лідерів Євромайдану. І цей пікнік відбувся. Приїхали 9 командирів Євромайдану з родинами для того, щоб обговорити можливості, які відкрилися зараз перед іншою стороною. Вони кажуть, у нас є територія, є певні гроші, ми можемо робити тут дитячі табори, можемо зустрічатися. Єдиною претензією від антимайдану до Євромайдану на той момент була одна. А чому у вас так мало приїхало? У нас багато місця, у нас багато м'яса, і ми б могли б тут набагато краще провести час. Тобто, станом на 1-2 травня протистояння вже зійшло на нівець. Вже були оголошені вибори президента, вже були оголошені вибори мера Одеси. Вже на мера Одеси балотувався представник антимайдану. Вже в проросійських мітингах брали участь не 5 тисяч, не 7 тисяч, а 500-700 людей. На першу травневу демонстрацію прийшло 900. Я особисто перераховував 900 людей. Це були комуністи, соціалісти, профспілки, анархісти, всі, хто ностальгує по Радянському Союзу. Ось сумарно їх знайшлося 1 травня 900 людей. Коли 2 травня розпочалися сутички, це була шокуюча ситуація насправді, тому що вона, по-перше, була цілком несподіваною ні для міліції, ані для антимайдану, ані для Євромайдану. І те, що відбулося далі, це через повну втрату контрольованості ситуації з боку міліції в першу чергу, і з боку Євромайдану, антимайдану, силових структур, тобто самооборони, одеської дружини, які називали, які багато місяців тримали в певних межах це протистояння в Одесі. А коли все закінчилося 48 загиблими людьми, це була настільки травмуюча і шокуюча ситуація в Одесі, що досі місто не може від цього відійти.
Чому ці сутички сталися? От ніби все зійшло на нівець, тут раптом, судячи з ваших слів, ні звідки і от таке жорстке протистояння?
Тут наклалися, мені здається, 3 чинники. Перший чинник – це багатомісячне нагнітання ненависті, в першу чергу, до всього українського з боку лідерів антимайдану, які, насправді, скажу прямо, гребли бабло на цьому. І чим більше тривала ситуація такого протистояння, тим більше того бабла вони могли нагрести. Насправді вони не були налаштовані на якусь бійку, перемогу і так далі. Я взагалі вважаю, що руська весна в Одесі закінчилася ще в березні, коли не вдалося блокувати обласну раду, не вдалося примусити депутатів оголосити референдум. Я так вважаю. Друга – це жадібність певних проходимців, скажу прямо, які були в антимайдані, які побачили, що гроші там платять не їм. І для того, щоб вони стали отримувачами цих грошей, треба очолити процеси, стати командиром і спровокувати якісь події і сказати, що тепер я сторона перемовин. Зокрема, маю на увазі такого собі персонажа на прізвисько Капітан Какао. Це та людина, яка фактично повела людей на бійку. І третій чинник – це присутність великої кількості людей, які роблять цілком нерозумні речі. Коли таких людей збирається багато, відбувається те, що відбулося. Тобто ці люди мали багато часу для того, щоб залишити площу перед будинком профспілок, піти по домах, розійтися. Їх закликали до цього. Власні лідери закликали, розходьтеся. Вони не розійшлися. Вони замість цього зайшли в будинок профспілок. Вони занесли туди піддони, генератори, каністри з бензином. Вони зробили барикаду з легкозаймистих матеріалів і почали за цією барикадою людей, які прийшли на площу, щоб знищити наметове містечко. А прийшли вони після багатогодинного бою в центрі міста, де вже було 6 загиблих. Вони прийшли, щоб знищити наметове містечко, яке було центром напруги в цьому місці. І взагалі думки спочатку не мали, що там будуть якісь люди, і тим більше, що ці люди забарикадуються в будинку профспілок. Але коли вони прийшли, вони побачили, що ці самі люди, які щойно влаштували бійку в центрі з загиблими, що вони продовжують збурляти бутилки, що вони продовжують стріляти з будинку профспілок, вони вирішили, що будинок профспілок – це військова ціль, фактично військова. Поліція в той час вже бездіяла повністю, вона не витримала бою в центрі міста. І цей ланцюжок подій, а саме захоплений будинку профспілок, створення там брикади легкозаймистої, початок стрілянини і збурлянь пляшок з будинку профспілок, потім начальник обласної ДСНС, пан Баделан молодший, так званий, він розпорядився не випускати машини пожежні, вони спочатку пожежі, вони їх 40 хвилин. Ось коли крок за кроком такі нерозумні і незрозумілі і неправильні дії вчиняються, вони призводять до трагічних таких наслідків. 42 людини загинули під час пожежі від різних факторів.
А оця сутичка в центрі міста, з чого вона почалася? Ну ніби ж ви кажете, за день до того антимайдан і Євромайдан, ну їхні, принаймні, ватажки, мирно проводили час разом. А оця сутичка, як вона виникла?
Вона виникла через те, що декілька людей, близьких до керівництва антимайдану, розповсюджували в соціальних мережах заклики зупинити марш футбольних фанатів, які начебто хотіли влаштувати в місті покроми. Ну, це повна бздура сама собою. Їх мета була зібрати людей, перехопити на себе увагу, перехопити на себе якісь важелі керування і стати стороною перемовин для того, щоб заробити грошей. Це очевидно. Але напруга була настільки висока, що ці люди зібралися, і як тільки виявилася нагода, можливість піти у бійку, вони цю бійку пішли. Але хочу на два моменти зауважити. Коли прийшов час, коли кожен політично активна людина, кожна стала перед вибором, чи готова ти вийти на вулицю, там, де вже лежать трупи, і воювати, і, можливо, вмирати за свої ідеї. За проросійську ідею вийшло 500 людей, а за українську ідею вийшло 5 тисяч. Це 2 травня в день в центрі міста на Грецькій площі, це квартал від Дерибасівського. І тоді 5 тисяч людей неозброєних. Футбольні фанати були в шортах, в футболках, з шарфами. Потім вони вже почали роздавати бруківку, потім там вже довезли їх до них пляшки, які роздавали безпосередньо на вулиці. То для мене це сигнал про те, що ніякої підготовки не було. Прямо на Дерибасівській вулиці привозили ящі там пиво розливали і заливали там суміш. Це означає, що ніхто не готувався до того, і це була вже та сама українська самоорганізація, яку ми бачили на Майдані, ось вона спрацювала в Одесі. І в такій ситуації 500 людей проти 5 тисяч, навіть за підтримки певних сил міліцейських, нічого не могли зробити. Міліція в мене особисто саме до цих подій не так багато претензій, тому що якщо кажуть, що міліція захищала сепаратистів, якщо б вона їх не захищала, там набагато більш трагічні були підсумки. Це перше зауваження. І друге зауваження, я переглянув своє ставлення до цих подій. Офіційно слідство розцінює їх як масові безпорядки. Що це таке? Що є 2 групи людей, які чомусь вирішили побитися на вулиці. Вийдемо і поб'ємося. За участь в масових безпорядках 12 років. І всі, хто брав участь з проросійської сторони, з проукраїнської сторони, будь-хто, якщо буде доведено, що він якимось чином причетний, він міг отримати 12 років. Але мені здається все ж таки, що насправді 2 травня – це епізод російсько-української війни. Той, що почалася 20 лютого, як ми можемо прочитати на медалі за повернення Криму, так звану російську. І в рамках цієї війни, яка почалася і не припинилася досі, були епізоди, коли нерегулярні російські формування воювали з регулярними українськими. Наприклад, в той самий день 2 травня було збито кілька українських гелікоптерів в районі Слов'янська. Там були справжні бої Національної гвардії і військових підрозділів з групою Стрілкова. Тобто це бій між нерегулярними російськими і регулярними українськими військами. Я впевнений зараз, що в Одесі відбулися бойові дії на вулицях між нерегулярними російськими і нерегулярними українськими підрозділами. І якщо дивитися з цього боку, то це пояснює те, що було далі. А далі сталося так, що судове, кримінальне та судове розслідування ні до чого не призвело. Чому? Тому що учасників боїв, бойових дій, їх не можна судити як кримінальних злочинців. Вони воюють, вони вбивають ворогів, але це не хуліганство, це бойові дії. Якщо дивитися по таким кутом, так, це день, коли в Одесі на вулицях були справжні бойові дії з вогнепальною зброєю, з холодною зброєю. Було захоплення будинку, який використовувався як військова споруда. Так, під час його захоплення, на жаль, загинуло багато людей. Але з такої точки зору ми бачимо, що це день, коли відбувся бій, і перший бій, коли нерегулярні українські сили, самооборона, фанати, футбольні активісти правого сектору, пересічні громадяни, які вирішили, що треба виходити на вулицю, вони перемогли. Приблизно таке ставлення у мене до цього дня. Це одночасно і трагічний, і героїчний день.
Я був в Одесі 9 травня того року. Ніколи такою безлюдною Одесу не бачив. В центрі майже не було людей. І було відчуття, що можуть повторитися сутички. Зараз, з перспективи, як ви бачите, чи була загроза?
5 травня однозначно ні, тому що по підсумках 2 травня російська сторона понесла дуже великі втрати. В першу чергу пораненими велика кількість. Тобто ці люди не могли стати боєздатними за цей тиждень. І досить велика кількість бойовиків, підготованих, мотивованих, загинули будинку профспілок. Це перше. Друге, я хочу зауважити, що, дивіться, 2 травня протягом кількох годин в центрі міста не було жодної влади. Міліція стояла, закрившися щитами, щоб їх не постріляли, не побили. І билися дві величезні групи людей. Це центр міста, це банки, це магазини, це ювелірні магазини, це банкомати, врешті-решт. Жодного випадку, щоб будь-яка з сторін вчиняла якісь неправомірні дії стосовно цивільного населення, жодного не було. Випадково побили одне вікно в театрі. Це випадково. Тобто це люди, які відчували себе бійцями і з проросійської сторони, і з проукраїнської сторони.
Чи міг в Одесі реалізуватись такий безкровний харківський сценарій? Чи можливий був в Одесі донецько-луганський сценарій перемоги сепаратистів за російської підтримки?
В Одесі все йшло до мирного вирішення. Половина Майдану вже пішла з Куликового поля, з центру міста, і вже почала поводити себе як... Так, проросійська, але притомна сила.
Антимайдану.
Антимайдану, перепрошую, так. Половина сказала, що ми не можемо просто так піти, нам треба імітувати, що нас розганяють, для того, щоб ми могли продовжити свою комерційну, прямо кажучи, діяльність. Тобто все йшло до того, що 2 травня мала закінчитися історія минометного містечка безкровно. Тобто все повинно було бути саме в спокійний спосіб. І трагедія сталася тому, що на певних поворотах цього шляху ставали люди, які безвідповідальні і не розуміють, такі, що не розуміють, що вони роблять. Ситуація в Одесі кардинально принципово відрізняється від харківської, тому що ось така колаборація Євромайдану і Антимайдану заради спокою в місті і не доводити до крайнощів. Вона суто одеська. Антимайдан, Євромайдан проводив наради. Разом з міліцією, з СБУ, ми це знаємо, для того, щоб не було сутичок під час масових акцій. Це фантастична і неможлива ситуація ні для Харкова, ні для Донецька, ні для Криму, наприклад. Що стосується донецького варіанту швидкого приєднання до якоїсь російської сфери впливу, скажу так, Одесу, на мою думку, врятувало Придністров'я самим фактом свого існування.
Поясніть, будь ласка.
Я вже казав, що, на мою думку, «Руська весна» в Одесі закінчилася 3 березня. 3 березня все мало йти так, як воно було у Донецьку, у Севастополі. Тобто була скликана сесія обласної ради під надуманим предлогом. Губернатор Скорик скликав депутатів, коли вони зібралися в залі. Будівля була оточена проросійськими активістами, які зайшли до зали і вимагали оголосити референдум, відмовитися, підкорятися новій українській владі, так як це було в інших областях. Але що таке обласна рада? Обласна рада – це люди, які фактично контролюють область по багатьох напрямках, і політично, і економічно, і етнічно, тобто там лідери громад. Особливо це стосується Бесарабії, тобто це лідери національних спільнот, які живуть в Бесарабії, тобто гагаузька, болгарська, молдовська, русько-українська і так далі. І без погодження цих людей жодних дій, жодних рухів в області не може бути. Якщо б ці еліти сказали би, так, нехай буде Росія, була б Росія. Я в цьому майже не сумніваюся. Але у нас є Придністров'я, у нас є сіра зона поруч з нами. І кожен з тих людей, який має власні бізнесові інтереси, бачить, що таке Придністров'я. Перетворення Одеської області в сіру зону означає, що одеські порти нікому не потрібні. Так само, як не потрібні кримські порти, які не можуть працювати на експорт. Це означає, що одеські курорти нікому не потрібні. Це означає, що експорт аграрної продукції ускладнюється дуже сильно. Це означає, що Одеса перестає бути транзитним регіоном. Ці люди зрозуміли, що в їх інтересах існування незалежної і демократичної України – це в їх бізнесових інтересах в першу чергу. І приход сюди «Руської весни» означає закінчення їх існування як еліт, як діячів, як політиків, як це відбулося з елітами на Донбасі і в Криму. Вони це зрозуміли, вони це побачили, вони відмовилися голосувати за якийсь там референдум, вони відмовилися голосувати за осудження нової влади в Києві, копняками вигнали російських емісарів, скажімо так, в зали засідань. І я вважаю, що на цьому «Руська весна» закінчилася, все інше, що було, це були загоні, це були судоми, які, на жаль, забрали життя багатьох людей з собою.
Тобто ви вважаєте, ключова дата для Одеси в подіях 2014 року – це не 2 травня, а 3 березня?
Так, це 3 березня, коли містом ще були багатотисячні мітинги і проросійські, і проукраїнські, була велика активність. 2 травня – це вже остання така Содома, яка, на жаль, стала трагічна.
Дуже вам дякую. Це була «Історична свобода». Із одеським журналістом Сергієм Дібровим ми згадували про те, як там розвивалися події навесні 2014 року. Передачу про Дмитро Шурхало. На все добре.